Starptautisko notikumu apskats.
Vasali, mani sauc Lauri Sondere, un man ir tie prīca otkon lobas triečieša garumā pastostēt jūsim par pasauļa notikumiem. Pēc mūsu dinnakts laikā globalo uzmanību turpināja dasaistēt trauslais mīrs tivajos austrumos. Eislaicēgais pamīrs Ukrainā ir rata Hantena vīrusa izlīsmojums iz kruīza kuģa Kanāreju salos. Iniuļa par visu piec kortis. Pamīrs starp ASV Irānu, kas stojās spākā apreļa sokos, visvēl turīs, taču tis ir cīši nestabils. Beidzamajos dīnos notikušas sadursmes Horzuma šaurumā, kurā ASV spāki iznecinoši vai apturējuši Irānas naftas tankuģus, kas raudzējuši apīdu blokādi. Irāna atbildējusi ar brēdinojumiem ir draudim, ka valsts, kas īvīši sankcijas, saziskarās ar problēmām šaurumā. Irānas amatpersonas uzsvērušas, ka reaģēs savā laikā iz ASV mīra priekšlikumiem. Prezidents Donalds Trumps izasacījis optimistiski, bet sarunas pagaidam nav davušas nekaidu izrovīni. Situācija turpina ietekmēt globalos naftas cenas enerģijas tirgu. Reģionā turpinājās arī sprīdzes starp Izraelu un Hezbollah. Izraela veikusi intensīvus gaisa un artilērijas uzbrukumus dienvidu Libānā, ziņots par 10 upuru ilikvidātiem mierķiem. Nazaverotīs iz plašokiem mīra centiņiem kaujas turpinājās, porbaudot trauslo pamīru. Gaza arī ziņoja par lokālam sadursmem. Papildu incidents, britu kravas kuģis tika apšaudēts pie Kataris krostim, kas vēra uzsver reģionālo nestabilitāti. Krīvijā uzvaras dienas parāda itamā godā bija īvārojami mozoka, kā Moskova nūroda dēļ drūšēbas apsvārumiem. Ir notika bez smagos tehnikas. Tad Krīvijas prezidents Vladimirs Putins ir paziņojis, ka karš Ukrainā ītis beigom, ir pauda gatavēbu sarunam. Timā starpā tiktīs ar Volodimiru Zelenski, kā vīnotos par ilgtermiņa mīru. Tomēr kaujas turpinājās. Abas puses apsūdz vīna ūtru treizdīnu pamīra, kas tika dabūts raisoja starpnīcēbu porkopšanā. Krīvija veikus drona ir raķešu uzbrukumus, Ukraina atbildējusi ar saviem trīciņiem. Progress frontē ir minimāls, bet retoriku par mīru palīgs skaļoka. Tikamā ASV prezidents Donalds Trumps 14. un 15. maijā plānoja izaturēties Ķīnā. Īpriekš plānoto vizēti tika atcelta turpinējoties karam Irānā. Analītiķi nūroda, ka itēja vizēte ir viens no iemesliem, dēļ kam prezidentam Trumpam būtu svarīgi karu ar Irānu izbēgt pēc iespējas mudrok, tā kā tas stiprinot jo pozīcijas sarunos ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu. Viena no lielākajām veselības ziņām beidzamajos dienaktīs ir Nīderlandes kuģis Hondius ar apmēram 147 cilvēkiem ir izradījis Tenerifē Kanāreju salos. Kuģis izbrauca no Argentīnas īsto noticis Hantena vīrusa izlīsmojums, kas ir reta un bēstama slimība, kupornusai grauzijai. Bet itamā reizē konstatēta arī cilvēku starpā. Ir apstiprinoti 3 smirts gadījumi. Ir vairoki cilvēki ir inficēti. Kanāriju soli dzīvotoji izrodējuši baili un daži protestējuši, taču varas iestādes apliecināja, ka risks sabiedrībai ir zams. Kuģis ir dezinficēts. Hantena vīrusa simptomi ir elpošanas traucējumi, cīša augsta temperatūra, caurējā ivēmšana. Bet Pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka dzīvībai beistamo Hantena vīrusa uzlīsmojumu iz kruīza kuģa nav sokums jaunai pandēmijai. Ungārijā notikusi svarīga politiska maiņa. Ungārijas jaunais parlaments sastdienī vēlē Pēteru Maģeru premjerministra amatā, izbeidzot 16 gadus ilgušo Viktora Orbāna valdēšanu. Maģers, kurais pozicēja sevi kā proeiropisku konservatīvu, sūlē reformas. Cīņu ar korupciju tivokas attīcības ar Eiropas Savienību. Jo uzvaretēja kvārtā tikai nozīmīgs pagrīziens Ungārijas ir potenciāli visas centrāla Eiropas politikā. Ir vēl beidzamajā dienaktī tiek runots par citiem īvērības cīnēgiem notikumiem. Saules aktivitāte, novērotas jaunas aktīvas zonas, bet pagaidam bez lieliem geomagnētiskajiem traucējumiem. Indonēzijā notiek glopšanas operācija pēc vulkāna izvirduma Dukono kolnā, bet ASV turpināja diskutēt par karaspāka pordislocēšanu, piemēram, no Vācijas uz Pūliju, ir globālo tarifu politiku. Īkūpa savilkumā var sacēt, ka pasauļa atcerunās trausla leidsvara stovūkļi. Tivajos austrumos Ukrainā retorika par mīru pasaulē. Ar turpinotam sadursmam, komēr veselības incidences kuģi atgodināja par globāliem riskiem. Ungārijas politisko maiņu var ietekmēt Eiropas Savienības dinamiku ilgtermiņā. Situācija atsateistās cīrš mudrai, īpaši Hormuza šaurumā Ukrainā. Paldies par uzmanību!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bolus.